Na úvod dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata nás čeká předposlední díl seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři, ve kterém si budeme povídat o slavném rybníkářském rodu Horáků. Následuje povídání o lišce obecné, tedy například i o tom, v jaké míře se dnes používá pro lov lišek norování. A ještě se dozvíte bližší podrobnosti o životě okouna říčního. Pohodový poslech vám přeje Martin Hlaváček. Před měsícem jsme si v seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři povídali o neslavném období českého rybníkářství, které začalo 30letou válkou. Docházelo k ničení mnoha rybníků a celkové devastaci rybníkářství jako takového. Změna k lepšímu přišla až po roce 1660, kdy třeboňské panství získává rod knížat ze Schwarzenbergu. Pak ovšem přišla polovina 18. století, vláda Marie Terezie, prosazování nových hospodářských postupů, ale zároveň další rušení rybníků, a to zejména v oblastech, které byly vhodné pro pěstování nových plodin. Naštěstí se na Třeboňsku od plošného rušení rybníků brzy upustilo. A pak přišlo období hospodaření pod dohledem rodu Horáků. A o nich si teď už budu povídat opět s ředitelem Třeboňského archivu Václavem Ramešem.
Ano, Horákové to byl, je a bez pochyby i bude mezi rybníkáři a rybáři pojem. My máme štěstí, že částečně odkryl dějiny tohoto slavného rodu významný třeboňský archivář Václav Hadač. Zjistil v archivu 8 generací a z toho 6 rybářských, které působily na panství Třeboň.
Tak já myslím, že bychom se je měli představit.
Nejstarší známý předek Jan seděl na gruntě ve Štipoklasech již v letech 1674 a 1681. Po něm se ujal gruntu syn Jakub a jeho nejstarší syn Vít Horák, který se narodil kolem roku 1681, se stal právě zakladatelem oné rybářské dynastie. Začal tak, jako to u Schwarzenbergu chodilo, pěkně od píky. V roce 1706 jej nalézáme jako pěšáka, ale protože byl dobrý, tak již v roce 1711 má na starosti sádky na dubovém mlýně u Modré Hůrky. Přesně za 10 let povýšil a stal se baštýřem na Nové Řece. Nebylo mu však dopřáno dlouhého věku, zemřel v roce 1726 ve věku 45 let. Jeho syn Jiří, byl jeho 6. dítětem, přišel se znovu provdanou matkou a s otčímem na baštu pod dvořiště. O 14 let se motal kolem ryb a dařilo se mu. V roce 1754 se stal sádeckým na starých třeboňských sádkách a nakonec přišla slavná bašta na Rožumberku. Zde vytrval až do roku 1783. Jeho syn Václav, který se narodil v roce 1753 a ve 30 letech převzal po otci rožumberskou baštu. Byl velice zdatným rybářem, protože již v roce 1779 byl jmenován podfišmajstrem a od roku 1788 dosáhl té nejvyšší možné rybářské hodnosti, stal se fišmajstrem třeboňského panství. Měl tedy stejný titul jako Štěpánek Netolický. A dá se říci, že se mu svým konáním i dost podobal. Byl to člověk velice přemýšlivý a přirozeně vzdělaný. Začal také psát rodovou pamětní knihu, která se ve své většině věnovala ovšem rybám a rybníkům. Psal do ní své rybářské zkušenosti v letech 1788 až 1829, tedy neskutečně dlouhých 41 let. Jeho syn o něm do této knihy, v které pokračoval, zapsal. Byl v práci jako lovec vytrvandlivý a rozumný, nerad se přechvát, jeho pilnost a věrnost byla stálá. Temperament jeho byl sangvinický a melancholický, časem byl prchlivý, ale nemstitelný. Od lidí pod ním byl milován a stejně po celý čas své služby podržel lásku od knížete pána i od pánů představených. Umřel v pánu v roce 1833, 1. června v 10 hodin v noci, dočkav se krásného věku 81 let. Zdá se, že rok 1788 byl pro něho magický a velouspěšný, neboť posuďte sami. Stal se fišmajstrem, začal psát unikátní rodovou kroniku a narodil se mu syn Jan, který po jeho smrti docela přirozeně převzal i funkci fišmajstra.
Z tohoto je patrné, že Horákové si skutečně u Schwarzenbergu vysloužili obrovské renomé a že v podstatě ta nejvyšší rybářská funkce se, už to vlastně naznačil, automaticky dědila z generace na generaci.
Ano, je to tak a je to opravdu unikátní věc. Ten zmíněný Jan Horák se však nedožil tak vysokého věku jako jeho otec, ale za to měl úžasné zážitky, protože se účastnil korunovace posledního českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého, která se konala v roce 1836. On tehdy vedl skupinu třeboňských rybářů, která spolu se zástupci všech panství, co jich v Čechách bylo, defilovala před samotným českým králem. Ještě předtím, než ovšem skupina dorazila do Prahy, což tehdy obnášelo 2 dny cesty, postarali se rybáři ve Schwarzenberském průvodě o pořádný rozruch. Celkem v září roku 1936 vyjelo na Prahu 7 žebřinových vozů plně naložených lidmi a na 8. pak vezli kroje, zavazadla a také sud knížecího lobkovického vína, koupený za peníze zemské vlády. Mělo sloužit k občerstvení té dvoudenní štrapáce. Jenomže když se ve Veselí nad Lužnicí k hlubockému průvodu připojili třeboňští pěšáci, nastal první malér. Urostlí rybáři se sudu zmocnili a přenesli víno k sobě na svůj vůz. Tím pádem ostatní s občerstvováním skončili. A další nedopatření se stalo v Praze, kde hned prvního večera Pražáci Jihočechy okradli. Také se o tom zachovala píseň. Když jsme byli v Praze na hospodě, přišli na nás páni zlodějové. Tajkovi tam plášť ukradli a ještě by se s náma poprali.
Takže to určitě nebyly dobré vzpomínky té delegace. Jak to nakonec dopadlo, ne s nimi, ale s tím vínem?
Ta událost s ukradeným vínem, protože nic jiného to nebylo, měla dozvuky. Po návratu domů si hlubočtí podaní stěžovali na třeboňské rybníkáře svému direktorovi Řkouce, že víno určené pro všechny vychlastali rybáři a pak chovajíce se tak excesivně, že prázdný sud ještě rozmlátili. A tak direktor chtěl, pochopitelně, aby rybáři všechno uhradili. Jenomže fischmeister Horák, který na onom voze také jel a víno pil, odpověděl, že hlubočtí nemají pravdu. Pomlouvají, ba nadstí utrhají třeboňské pěšáky a naopak oni vzali sud do úschovy, neboť hrozilo, že se hlubočtí opijí a ještě něco vyvedou. Oni rybáři však ani slzy nevypili. Sud je totiž v Třeboni a chybí tam jenom 4 mázy, co cestou do Veselí hlubočtí sami vypili. No a excesivní chování svých lidí pak kategoricky odmítl. Hlubocký direktor se musel před touto odpovědí ku podivu sklonit a tak jenom požádal, aby zbylé víno dal třeboňský úřad chudinskému ústavu a prázdný sud poslal lobkovické zprávě vinných sklepů do Prahy.
Z toho je vidět, že Horák měl skutečně velkou autoritu, ale také je z toho zcela jednoznačně poznat, že se dokázal svých lidí zastat, byť samozřejmě něco provedli.
Ano, samozřejmě, že pravdu neměli, všichni víme, že to vypili a rozmlátili, ale je vidět, že to byl člověk, který si mohl hodně dovolit. A tento vpravdě renesanční Horák zemřel v 68 letech v roce 1856, když se roznemohl při lovení záblatského rybníka. A zůstali po něm však 2 šikovní synové, kteří opravdu byli později perlou rodu. Jeden se jmenoval Václav a druhý František. Starší syn Václav, který se narodil v listopadu 1815, byl pochopitelně také rybářem a dobrým, protože to roku 1863 dotáhl až na direktora třeboňského panství, což bylo opravdu maximum. A tak se mu díky tomu dostalo k příležitosti něco pro rybníky udělat a ne jenom je lovit. Díky svému postavení začal rázně měnit poměry v třeboňském rybničním hospodářství a bylo věru co napravovat. Jako dítě totiž zažil děsivou kapitolu českého rybníkářství, kdy Antonín Wittmann započal s rušením rybníků. Viděl zničení nadějské soustavy a jistě i slyšel, co Jadrného o tom asi říkal jeho zmíněný Jan, který jel do té Prahy.
Tehdy se vlastně teda jednalo o takový další pokus získat z rybníků v podstatě nebo místo rybníků úrodnou půdu pro pole a louky. Ale jak jsme říkali, tak na Třeboňsku ta půda tak úrodná nebyla. Přesto mnoho rybníků zaniklo a bylo tady asi co napravovat.
To opravdu bylo a Horák, protože to byl muž činu, na nic moc nečekal a dal se hned do práce. Využil znalosti svých předků, uchované ve zmíněné rodové pamětní knize. Zavedl letnění rybníků, začal přikrmovat ryby, hnojil rybníky a nechal vysazovat rákosy kolem rybníků, aby vlnobytí neodplavovalo humus, který zde byl. Zvětšil počet třecích a výtažních rybníků, to bylo velice důležité a těch výtažních nově vystavil 18. Ale hlavně obnovil zrušené rybníky, především velice důležitý nový vdovec, který v té soustavě chyběl, a potom nadějskou soustavu. A učinil také Něco, co doposud nikdo před ním neudělal z rybářů. Napsal opravdovou odbornou knihu.
My jsme si ale také říkali, že takovou v podstatě, možná, že to nebyla ještě odborná kniha, napsal Jan Dubravius, podle kterého se staletí vlastně hospodařilo. Takže jak to bylo s tím Václavem Horákem a jeho odbornou knihou?
Václav Horák pochopitelně vycházel ze zmíněného Dubravia a tu svou knihu vlastně vyšperkoval těmi svými zkušenostmi. Ta kniha se jmenovala Die Teichwirtschaft mit besonderen Rücksicht auf das südliche Böhmen a shrnul v ní své poznatky a názory na rybniční hospodářství té doby. To znamená, zahrnul i minulost. Tahle kniha byla velice oblíbená a do dnešního času je oblíbená a známá a především se podle ní řídili další rybářství odborníci a vycházeli z ní. Ale možná, že daleko nejdůležitější bylo, že Horák silně ovlivnil dalšího vynikajícího rybníkáře, který přišel po něm, Josefa Šustu, protože byl dlouhá léta jeho nadřízeným. Václav Horák zemřel v roce 1900 a můžeme říci, že o rybníkářství jižních Čech se skutečně velice zasloužil.
Už tam padlo jméno Josef Šusta, ale přece jenom ještě počkáme, toho si vezmeme příště. Mluvili jsme o Václavu Horákovi, jenže také jsme si řekli, že měl bratra Františka. Jak to bylo s ním?
Ano, ten jeho mladší bratr František, který se narodil v listopadu 1819, to byl echt rybníkář nebo echt rybář, protože v roce 1848 byl už v 29 letech pod fišmajstrem a po smrti otce Jana byl od roku 1856 jmenován fišmajstrem. Patřil opravdu k vynikajícím rybářům a skvěle spolupracoval s oběma řediteli Třeboňského panství s bratrem Václavem a později s Josefem Šustou. Co je ale zvláště úctyhodné a obdivuhodné je ta skutečnost, že byl v knížecí službě neuvěřitelných 70 let. Na odpočinek totiž odešel až v roce 1905. A byl to právě on, kdo pokračoval v psaní zmíněné rodové kroniky. Na panství hrál významnou roli, nezastupitelnou. Dokonce v roce 1890 byl ve Vídni, kde zastupoval třeboňské švarcumberské rybáře na světové výstavě a vídeňáci si o něm dlouho obdivně vyprávěli. Jednoho večera si totiž dopřával třeboňského piva, ležáku, a bavil společnost rybářskými historkami, avšak po půlnoci zcela vyčerpaný číšník prohlásil, že už dál čepovat nebude. Všem Horáka to velice rozčílilo a aby se uklidnil, objednal si do zásoby 60 půl litrů a všechny je vypil.
Přijďte, to dost dobře nejde. Já sice jsem znal člověka, který dokázal vypít 40 piv, ale tohle to snad ne.
No, říká se, že to je pravda, protože ono taky ani není divu, protože Horák to měl kam skládat. Totiž všichni Horáci měli průměrně okolo 2 metrů a tito dva, ty měli přes 2 metry. A u Schwarzenbergu totiž platilo, že rybáři si museli vybírat nevěsty taktéž pěkně urostlé, aby rod vyspíval, protože ten rybářský cech pracoval ve vodě hluboké a žádný malý pán, člověk by tam asi moc neměl co vykonati. Takže i kníže Schwarzenberg byl velice hrdý na ty Horáky a říkával, jsem hrdý na své Horáky, na své duby. To vyprávěl hlavně o těch posledních členech rodu. A ještě dnes se vypráví o tom, že stačilo, aby si fišmistr Horák stoupil na hráz a hned všichni věděli, co mají dělat. Ta jeho impozantní postava mu dávala tu výhodu, že nemusel ani promluvit. No a když prý promluvil, nebo nedej bože křikl, tak to už každý viděl, že žádná legrace nebude.
Jak pokračoval ten rod Horáků?
Františkův syn Jan, ač také urostlý, už se tak vysokého věku nedožil. Byl to poslední třeboňský fišmajstr, ovšem v té době už se mu pěkně po česku říkalo nadrybný. Svého otce přežil pouze o roka půl, zemřel v roce 1910. A kníže Schwarzenberg na paměť slavného rodu nařídil, aby byly 3 rybníky u Frahelže pojmenovány otec, syn a vnuk, tedy Václav, Jan a Václav, což byl ten třeboňský direktor. No a pamětí na bratra Václavova, na Františka, je poblíž ležící rybník Fischmeister. Můžeme říci, když se podíváme na tu jejich historii, že Horákové sloužili věrně knížeti Schwarzenbergovi a třeboňským rybníkům až do počátku 20. století. Kapitola schwarzenbergského rybníkářství se ovšem v té době už začala pomalu uzavírat a její poslední odstavce napsal slavný rybníkář a rybář Josef Šusta.
Ale o něm s Václavem Ramešem opět za měsíc. A teď se už opět vydáme do našich lesů, které vám mohou nabídnout, Samozřejmě, pokud budete zachovávat alespoň základní pravidla tichého chování, řadu zajímavých setkání se zvěří, třeba s liškou. A právě o ní si teď budu povídat s místopředsedou okresního mysliveckého spolku České Budějovice inženýrem Jiřím Chmalem.
Takže zdravím posluchače a samozřejmě liška se v České republice vyskytuje všude, vyskytuje se i na okraji velkých měst, i velkoměst. Obývá teda nižší polohy, střední polohy a vyskytuje se i v horách. V Alpách se vyskytuje až do výše třeba 2400-2500 metrů nad mořem.
Liška samozřejmě je také oblíbenou postavou pohádek, bájí vlastně v celé snad evropské kultuře. Stělesňuje určitou lstivost a vychytralost. Je to skutečně tak? Je bystrá podle bystroušky?
Liška je teda určitě bystrá, všechny své smysly má dokonale vyvinuty a dovede je teda využívat, ale určitě ve zvířecí říši žádné zvíře není lstivé nebo nějakým takovýmto negativním způsobem teda postižené. Je to teda určitě inteligentní šelma, protože my myslivci s ní máme velkou zkušenost, poněvadž kolikrát ji máme v obstavené leči, to znamená stojíme okolo třeba nějakého rákosí a podobně, víme, že tam je liška, přesto se jí podaří proklouznout a někam odejde a nikdo neví a nikam. No.
Takže občas si ráda dělá legraci, dalo by se říct z lidí.
Dělá si teda z lidí legraci a myslím, že i obyvatelé na vsích, pokud náhodou zapomenou zavřít domácí drůbež, to znamená slepice, kachny nebo husy, tak občas se stává, že si na nich pochutná.
Můžeme na první pohled, nebo i myslivec, může na první pohled poznat samici od samce? Je ten pohlavní dimorfismus tak výrazný?
U lišky se nějak nevylišuje samec od samice. Samozřejmě, pokud bychom měli dvě lišky vedle sebe, jeden byl samec a jedna samice, tak ten samec bude určitě větší, ale zbarvením a chováním jsou úplně totožné, takže se to nedá poznat.
Jsme u toho zbarvení, klasická je taková rezavá barva. Jaké ještě mohou existovat varianty ve zbarvení?
Těch variant je poměrně hodně, to znamená o té rezavohnědé může být liška trochu do světla, ale velmi ceněná, pokud se dřív využívala na kožešinu, byla liška takzvaná uhlířka, to znamená měla tmavohnědý hřbet a černé břicho, to znamená velmi tmavá. Možná, že to bylo kdysi ceněno, teď už se kožešina nepoužívá, takže je to vlastně bezpředmětná záležitost.
Tak, kdy se rozmnožuje, kolik může mít mláďat a jak je to s jejich rodinnými vazbami?
Tak liška je psovitá šelma, takže páření, říkáme tomu kaňkování po myslivecku, se koná jednou do roka, je to v měsíci lednu nebo únoru. Samice i samci se ozývají s kolením, takové vydávají zvuky. V tu dobu jí můžeme vidět, jak pobíhají třeba někde okolo skruží melioračních, ale samozřejmě nesmí tam být voda, to znamená v suchých. A páří se teda, říkáme, že se teda sváží a po 53 dnech se rodí 3 až 8, se říká výjimečně teda mláďat, ale myslím si z vlastní zkušenosti, že je to obvykle 4 až 6. mláďat, která jsou samozřejmě slepá, no a jsou v brlohu a samice je teda kojí a až se jim teda proříznou oči, to znamená začnou vidět a začnou se teda pohybovat, tak jim potom přináší potravu z začátku, protože je to savec, tak samozřejmě pijou mateřské mléko. Samec se o mláďata nestará, maximálně tam můžeme něco přinést k noře, ale jinak jenom žije s tou samicí v době páření, jinak u lišek každá liška si žije samostatným životem a v noci loví, přes den přespávají buď v těch norách, o kterých budeme se tady ještě bavit, anebo přespávají někde v ouštinách. No.
Tak pojďme teď zmínit její nory. Jak vlastně taková nora vypadá, kde ji buduje? No a asi, myslím si, že většina lidí už také slyšela, myslivci to vědí moc dobře, že velmi často nebo snad vždy, to mi řeknete, sdílí tuto noru třeba s jezevcem.
Tak nory si, podobně jako vlk, si musí teda noru vyhrabat nebo teda sdílí nějakou starší noru. Myslivci určitě vědí, kde ve svých honitbách se nory vyskytují, ty lišky jsou tam pravidelně. Vyhrabá si teda noru, to znamená díru, aby jsme to řekli laicky, teda do země. Ten otvor, kudy tam leze, se říká vsuk, potom teda po určitou část je v podstatě jenom díra a na konci té díry má vyhrabaný kotel, to znamená, řekli bychom, takový domácí pokojíček, obýváček. A tam právě v tom kotli, pokud má mladé, tak jsou tam ta lišťátka, teda mladá, tak jsou tam v tom. No a
má jenom jednu místnost?
Má jenom jednu místnost, teda obvykle, ale těch nor, to znamená těch vsuků a těch, bychom řekli, těch dír, k tomu tam může být několik. Samozřejmě, pokud si to staví v nějakém dobrém terénu, to znamená, kde se dá hrabat, nemůže to být, kde je kamení. Takže jsou to nory, které jsou třeba desítky let staré, takže neustále si to teda prohrabává. Vytvoří si nový vsuk menoru, ale pořád to směřuje do nějakého toho centra, takže bylo velmi složité vlastně jí odtaď dostat, protože neustále pobíhala vlastně v tom vnitřním zemním labirintu sem a tam, než jí ten pes buď vyhnal, nebo se musela vykopat.
No pojďme k tomu spolunájemnictví s jiným druhem.
Tak protože jsem choval teriéry a také jsem vlastně menoroval, takže mám zdokumentováno v jednom případě, že z jedné strany nory byla liška z mláďaty a z druhé strany byl jezevec.
Já bych se vrátil k té potravě, pochopitelně hlavně tedy živočišná potrava, nicméně je schopná liška žrát i něco jiného, když prostě nemá k dispozici živočišnou potravu.
Tak liška je šelma, to znamená, prioritně je zaměřena na živočišnou potravu. Jsou to myšovitý, to znamená hraboši, zejména hraboši. Píše se, že ročně můžeme ulovit až 5000 kusů drobných, teda hrabošů nebo myší. No a pak samozřejmě má ráda plazy, vajíčka, to znamená vajíčka ptáků, který hnízdí na zemi. V době, kdy má mladé, tak loví vlastně všechno, troufne si až na velikost mé srnčete nebo malého muflončete. A pokud samozřejmě bydlí asi někde v blízkosti měst, tak podobně jako divoká prasata nebo medvědi na Slovensku se dívají do těch odpadů, co tam je, protože má dokonalý čich, takže tu masitou potravu cítí velmi dobře.
Ale slyšel jsem někde, že je schopna vzít i třeba ovoce nebo zbytky ovoce.
Je to zajímavé, tak ovoce mají rády i kůny, mají rád i medvěd, takže i sladké ovoce, anebo to, že je taky schopná si vzít, ale to není prioritní její potrava, prioritní je tam masitá potrava. Má teda poměrně krátký zažívací trakt, takže potřebuje masitou potravu, aby byla živa. Jinak za své dlouhodobé praxe jsem nikdy neviděl, že by byla liška hubená, to znamená, je živená vždycky velmi dobře a vždycky tu potravu si najde.
Asi možná někteří posluchači očekávají, že se také zmíníme o situaci, kdy tady bylo docela dost lišek se vzteklinou, s vakcinací, pak nebyla vakcinace. Takže jak to vůbec dnes je s množstvím lišek? A kdybyste trošku tu situaci ohledně té vakcinace možná přiblížil, jak to vlastně bylo, jak to je teď?
Takže počet lišek významně narostl ve volné přírodě. Udává se, že asi na 500 hektarů by měla být jedna liška jako normální, to znamená jako takzvaná zdravotní policie, to znamená, aby teda lovila ty hraboše, myši a vylovila teda nemocná zvířata, případně když najde nějakou padlinu nebo to, tak aby teda to zlikvidovala. Nicméně mé lišky se významně namnožily a v 80. letech a 90. letech mé minulého století byly přenašeči vztekliny virové onemocnění, které je nebezpečné pro všechny teplokrevné živočichy, včetně teda člověka, končící vždycky smrtelně. Takže po revoluci se začaly tady zkusmo používat vakcinační teda návnady, to znamená z masitých zbytků a tuku byla vyrobená taková návnada a v té návnadě byla ampulka s vakcínou proti vzteklině. Začalo se to zkusmo používat nejdřív na Plzeňsku a pak se, když se to teda jako osvědčilo, tak se to začalo používat v celé republice. Vakcína se vyráběla v Čechách a myslivci měli za povinnost v daný čas po celé České republice roznést tuto vakcínu. Vakcína se dávala na spády, to znamená na místa, kudy ta liška prochází, nebo se dávala tam, kde ty lišky jsou a pokud to bylo ve volném terénu, tak se to dávalo do určitých teda čtverců, aby byla celá Česká republika pokrytá. Provádělo se to několik let po sobě, významně se teda vzteklina zredukovala, protože lišky byly vakcinované a poslední teda roznášení těchto návnat s vakcinou, pak už se mě provádělo teda letecky ještě v těch horských oblastech. Mluvím o letech 90 až asi 1995 a v současné době už se to nepoužívá, protože skutečně vzteklina byla významně teda utlumena v České republice.
No a poslední věc se tedy týká lovu a také otázka norování.
Tak liška je teda zařazená podle mysliveckého zákona v České republice mezi druhy, které se mohou lovit po celý rok. Samozřejmě, když myslivec vidí lišku, která nese v mordě, to znamená v té teda hubě, myšky pro svá mláďata, tam taky určitě nezastřelí, protože současně by zahubili tam mláďata, ale jinak se střílí teda po celý rok. Velmi oblíbené bylo norování, což je způsob lovu lišek pomocí psů, buď teriérů nebo jezevčíků. Tito psy vlezli za tou liškou do nory, buď ji vyhnali, a pokud ji nevyhnali, tak bohužel musela přijít ta těžká práce, lopaty, krumpáče, no a lišku a psa z té nory vykopat. Samozřejmě tohle už se moc nepoužívá, protože byla to docela zajímavá věc. Významně se to používalo v dřívějších dobách. Navíc zákon na ochranu zvířat proti týrání říká, že právě příprava těch psů se nemůže dělat kontaktním způsobem, takže se dělají zkoušky psů z norování bezkontaktním způsobem, to znamená, přestože je to umělá nora, tak tam má určité zarážky, to znamená plechové mřížky nebo ocelové mřížky, kde z jedné strany je ten pes, z druhé strany je liška, na několik teda etap se potom provádí, tak ta zkouška. Ve volné přírodě samozřejmě zákon to umožňuje, protože ve volné přírodě je to lov, to, ale mnoho myslivců už se tomu nevěnuje.
V dalších minutách si budeme povídat o krásné rybě našich vod, která se vyznačuje výborným masem, ale také poměrně dobrou žravostí, což pochopitelně vítají sportovní rybáři, kteří se na ní vypraví. Řeč bude o okounu říčním, na kterého jsem se ptal odborného technika Jihočeského územního svazu, Českého rybářského svazu České Budějovice Tomáše Kepra.
Okoun říční patří mezi naše nejběžnější ryby spolu s podtisícejnem a s vysazovaným kaprem a najdeme ho v podstatě ve všech vodách. Najdeme ho v klidně tekoucích pstruhových vodách až po spodní toky řek a nejvíce ho samozřejmě zastoupeno v přehradních nádržích. U nás teda Lipno, Hněvkovice.
Jak se mu případně daří v rybnících?
Pokud je tam dostatek drobných rybek, kterými se živí, tak může narůst i dobrých rozměrů a to vidíme zvláště na chovných rybnících státního rybářství při výlovech.
Pěkných rozměrů. Jakých rozměrů v těch rybářských revírech může až dosáhnout?
Tak běžná velikost je do 30 cm. Podle toho, v jakém žije prostředí, tak se pohybuje potom ta hmotnost. Takže může mít až potom, když má těch 30-40 až do kila váhy. Ale největších rozměrů samozřejmě dorůstá na přehradních nádržích, kde má teda dostatek prostoru a potravy. A rekordy okounů jsou něco přes 50 cm a kolem 3 kg váhy.
Mě by teď zajímalo obecně, jak to s ním v současné době vypadá, protože já si třeba vzpomínám, že jsem vydával třeba v Podjezí obrovská hejna malých okounů. Teď se mi to zrovna už nezdá. Čili jak to s ním je, co se týká četnosti a výskytu?
Reprodukce okounů se pohybuje v určitých vlnách, podobně jako u candáta. Některá léta se jich podaří rozmnožit víc, některá míň. V současné době trošku trpí nadbytkem rybářů, protože to je ryba velmi zvědavá, to znamená, že je snadno ulovitelná. Navíc má velmi kvalitní maso. To jsou dva důvody, pro které houfněl ven. Dostal se i do systému, kdy je roznožován uměle a kdy ho vysazujeme do řek dodatečně, přestože se teda třeba rád ochotně. Ale je to dáno tím, že ne každý rok je stejný, na té reprodukci je to znát. Je taková zajímavost, že okouní populace se dokonce dokáže svým způsobem regulovat sama, pokud je okounů hodně, tak v té výtěrové populaci je více samečků, pokud je jich málo, tak převažují samečky. Ale je to do času a není to absolutní číslo samozřejmě. Takže můžeme říct, že v poslední době přehrady ano, ale v řekách jich není tolik, kolik jich bývalo jako dříve za vašeho mládí.
Jak žije? Žije zejména v hejnech nebo jsou to samotáři v dospělosti?
Je to typicky hejnová ryba, která se nevyhýbá životu v hejnu ani v těch větších populacích, větších ročnících. Samozřejmě je to tak, že ty ročníky žijí pospolitě tak, jak jsou narostlí, to znamená ročník, dvouročí, tříletý a tak dále. Čím jsou potom větší, tak v těch řekách mohou žít částečně jednotlivě, ale v podstatě je to typicky hejnová ryba, ano.
Takže já, když chytnu, dejme tomu, 20-centimetrového, 25-centimetrového okouna, můžu mít téměř jistotu, že na tom místě bych jich mohl nachytat víc.
Ano, je to dokonce velká pravděpodobnost a okouni jsou známí podobně jako cendáti i tím, že jsou schopni lovit v hejnech organizovaně.
Projevuje se i u nich někdy kanibalismus?
Jako u všech dravých ryb, ano, samozřejmě.
Na co se zejména zaměřují v potravní složce? Samozřejmě je to dravec, takže zejména asi potrava živočišného původu.
Tak v prvních letech je to samozřejmě vodní bezobratlí, potom jsou to drobné rybičky a pak v podstatě červy, zvířata dna, rybky, tak jako aby se mu vešly do té tlamky.
Kdy se rozmnožuje?
Je to jedna z ryb, která se tře brzo po jaru, to znamená hned po štice, duben, květen. Když je časnější jaro, tak i koncem března.
Teď z toho sportovního rybářského hlediska, na co tak nejlépe asi tak zabírá?
Tak jsou dny, kdy ani okouni nejsou příliš žraví, ale v podstatě, jak jsem říkal, je to ryba zvědavá. Nejčastější na stravu bývá žížalka, proto se i většina dětí učí chytat ryby na okounech. Ale nejběžnější na stravu jsou to nástroje pro přívlač, to znamená gumy, rotační třpitka a plandavka.
Teď k rybářskému řádu, kdy si vůbec neměla ani nejmenší lovnou míru, ani dobu hájení, jak je to dnes?
Tak trošku se mýlíte, protože v 19. století míru měl dokonce, ale potom byl považován za rybu plevelnou právě protože ho byl dostatek, takže se od míry upustilo, dneska už jí má zpátky, má 15 cm. A má dokonce i dobu hájení jako dravé ryby do 15. června, takže tam je trošku posun právě protože ty jeho počty šly dolů.
Já bych
možná ještě doplnil jednu věc, která je u nás v Jihočeském kraji novinkou, právě protože je cíleně loven, a to nejen teda v létě, na ty jakékoliv nástrahy, zejména na podzim, potom na přívlač a na rybičky, tak je omezen jeho denní úlovek na 5 kusů. To je naše specialita. Tak by bylo dobré, aby si to rybáři uvědomili, protože leckdy, když narazí právě na to hejno, tak jsou schopni ho vychytat.
A na pstrojových revírech je to škodlivá ryba?
Na pstrojových revírech je pořád škodná bez omezení, ano.
No a teď na závěr možná vaše doporučení na kuchařské zpracování. Jste ze začátku říkal, že má kvalitní maso, takže jak nejlépe, obyčejně na másle nebo nějak jinak?
Všechny druhy úprav, které můžeme používat na lososovité ryby, tak můžeme použít i na okouna, to znamená přírodně na paprice, zaprášený moukou. Pražení okouni, zejména v těch menších velikostech, jsou také výborní. Okoun má ještě jednu specialitu, že má ve svém mase hodně minerálí, co se týče obsahu. To znamená, když byste ho jenom limně osolil, tak není ve chuti, ale má svou typickou chuť, takže to je vlastně také jedna výhoda proti ostatním rybám.
Má tedy velmi tvrdou kůži a ty šupinky, čili stahovat. Nebo je možné ho nějak pracně od šupinatět?
Tak lidé, kteří milují rybí kůže, tak je samozřejmě škrábou. Jsou na to speciální škrabky, takové hranolky, které dokážou tu rybu oškrabat. Je pravidlo, tak jako u štiky i u jiných ryb dravých. Čím větší je ten jedinec, tím hůř se samozřejmě škrábe. Ale není problémem, zvláště u těch větších ryb, prostě stáhnout. Naříznout na hřbetě za hlavou a směrem dolů k břichu stáhnout, takže si uděláte krásný filet.
Na závěr tohoto příspěvku už jen popřeji sportovním rybářům Petru vzdar. A to je vše, co vám nabídlo dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata. Hezké léto přeje Martin Hlaváček.